Přeji vám, milí přátelé, bratři a sestry, krásný večer. Děkuji za ten trefný úvod. Myslím, že z toho úvodu by Petr Chelčický určitě radost měl, že by to tak přivítal, že i když budeme mluvit o něm, tak přesto jenom proto, abychom se po jeho, nebo s jeho příkladem budovali ve vztahu s Pánem Ježíšem Kristem a v následování. Petr Chelčický tedy bude vlastně, jestli se nemýlím, druhou postavou z české reformace. My jsme začali tu českou reformaci vlastně vznikem jednoty bratrské, to byl takový přechod mezi probuzeními, o kterých jsme mluvili předtím, a těmi osobnostmi české reformace. Minule jsme hovořili o Jakoubkovi ze Stříbra, pokud si ještě vzpomínáte, a dnes večer budeme mít před sebou, před očima neméně významnou osobnost husitského hnutí, a to je právě Petr Chelčický. Uvidíme, že ta jeho osobnost je nejenom podnětná, zajímavá, ale v mnohém ohledu taky kontroverzní. Tak já jsem vybral z jeho díla potom dva takové hlavní důrazy a docela se těším, jak na ně budete reagovat, co vás z nich osloví nebo zaujme. Kdybychom se Petra Chelčického pokusili zařadit do takového toho pomyslného spektra, poměrně širokého spektra husitství, jako jsme to, myslím, minule učinili v případě Jakoubka ze Stříbra, když jsme ho vlastně umístili do takového pomyslného středu, řekněme nějaké té husitské radikality ve vztahu k obecné církvi, zjistili bychom, že zařadit Petra Chelčického je trochu problém. Že v některých věcech byl velmi blízký třeba táborům Mikulášovi z Pelhřimova, o kterém jsme ještě, myslím, nemluvili. V některých věcech zase dal zapravdu Janu Rokycanovi, což byl Jakoubkův následovník a věrný žák. A v některých věcech nesouhlasil vůbec s nikým. Tak bychom mohli říct, že se Petr Chelčický tak trochu vymyká. Hodně těžko ho zařadíme, nedá se příliš umístit, anebo když už ho umístíme někam v jedné otázce, třeba v otázce přítomnosti Krista, nebo Kristova těla a krve ve svátosti, by bylo hodně blízký právě Jakoubkovi nebo Janu Rokycanovi oproti táborům. V otázkách takové té radikality ve vztahu k římskokatolické církvi byl mnohem bližší táborům a vůbec v těch otázkách třeba autority písma a tak dál byl mnohem bližší táborům. Takže když ho na tu pomyslnou linku toho spektra někam zařadíme, tak v zápětí zjistíme, že ho musíme vyndat a zase přešoupnout někam jinam. Mohli bychom určitě tedy říct, že je to osobnost bezpochyby radikální, ale že jde v mnohem ohledu o radikalitu jiného typu než třeba u táboru. Začněme dneska standardně od narození a tím hned předestírám, že vlastně nevíme, kdy se narodil. Pravděpodobné je, že většinu svého života strávil ve své rodné vsi, v Chelčicích u Vodňan, i když ani o těch Chelčicích si nejsme přesně jistí, jestli se narodil tam. Víme, že se narodil zhruba kolem roku 1380, možná, že nejbližší roky asi 1379, ale my opravdu vlastně kromě jeho spisů o něm prakticky nemáme žádné jiné zmínky, nebo prostě z nějakých jiných psaných dokumentů, ale ty většinou zaznamenávají jeho názory v nějakých disputacích nebo podobných věcech, ale o jeho raném životě a vlastně v životě vůbec jiném než veřejném působení o veřejných projevech víme hodně málo. Husitský badatel František Michálek Bartoš se pokusil jeho pokusil se o rozšifrování téhle záhady a ztotožnil Petra Chelčického s jakýmsi Zemanem Petrem Záhorkou ze Záhorčí, což je vesnička vedle Chelčic. Nicméně je to prostě hypotéza, která hypotézou zůstane, možná pravděpodobnou, nicméně prostě nevíme, jestli Petr Záhorka byl skutečně Petr zvaný Chelčický. Víme o něm, nebo je to nejpravděpodobnější toto tvrzení, že Petr nezískal žádné teologické vzdělání, aspoň formálně, vyšší teologické vzdělání. Nenajdeme ho na žádných univerzitních seznamech nebo ničem podobném. Nebyl tedy mistrem svobodných umění, jako třeba Jan Hus nebo Jakoubek, o kterém jsme mluvili, ale spíše teolog samouk. Muž, který vyrostl možná, myslím, teologicky a duchovně, zejména ze služby Jana Husa, kterého možná i potkal osobně. A potom určitě jeho velkým takovým vzorem byl Jakoubek ze Stříbra. A potom z četby teologických spisů, zejména Tomáše ze Štítného, ale i některých překladů Jana Wyclefa, Jana Husa a jiných dalších děl. Na svou situaci uměl poměrně slušně latinsky, což je možná zvláštní, ale na druhou stranu v tehdejší době umělo latinsky mnohem víc lidí než dneska, prostě latina byla běžně úředním jazykem. Mohli bychom to shrnout, že Petr měl určitě dobrý přehled v teologické a mravoučné literatuře tehdejší doby, docela solidní. Především a hlavně byl ale mužem Bible. Prostě písmo mu bylo po Wyclefově vzoru božím zákonem, jehož autoritě a svrchovanosti se prostě lidské spisy jakékoliv nevyrovnají. Spisy církevních otců konečně uznával jenom tehdy, pokud souhlasili s písmem, a jinak pokud nesouhlasili, tak je odsuzoval, jak se tehdy říkalo, jako lidské nálezky. To byl oblíbený termín, který používali i táboři, nebo někteří i z těch pražských teologů, prostě o věcech, které neměly oporu v písmu. Třeba přijímání pod jednou je prostě lidský nálezek po vzoru těch husických teologů. Můžeme ale říct, a v tom bych souhlasil třeba s profesorem Františkem Šmahelem, který konstatuje ve své husické revoluci, že ten nedostatek univerzitního vzdělání v tom Petrově případě se v určitém smyslu jeví jako přínos. Protože vlastně mu to umožnilo ty myšlenky, které měl, formulovat osobitě, tvořivě a s takovým vlastním smyslem pro výstižnost, která mu je opravdu vlastní, opravdu je vidět na jeho dílech, že dovedl, jak se říká, trefit hřebíček na hlavičku. A také pro jeho často sarkastické pojmenování skutečnosti. Prostě někdy je to velmi břitké, ostré, vtipné, bychom mohli říct. Na scéně dějin se Chelčický objevuje, teď myslím na té scéně dějin, kterou máme nějak někde zachycenou, někdo se obtěžoval tím, že to napsal. Na té scéně dějin se Chelčický objevuje v roce 1419 na podzim v Praze, což je období toho obrovského kvasu, kdy už začíná vlastně už začínají nepokoje i ozbrojeného rázu. Vlastně v pravém slova smyslu husická revoluce začíná právě na podzim 1419. Chelčický do Prahy přišel s venkovskými účastníky shromáždění na Kříčkách. To jsou ta shromáždění prostě po horách, kde se prostě boží lid scházel ke zvěstování božího slova a k vysluhování večeře páně. To vzniklo tak, že to vzniklo v tom neklidném období mezi lety 1415 a 1419, kdy v jednu chvíli došlo k takovému zvratu a vlastně vysluhování večeře páně pod obojí způsobu bylo načas zakázáno a vlastně vyhnaní kněží pod jednou museli být navráceni na ty fary a tak dál. A tak ta shromáždění, tábory lidu, tábory možná podle hory Tábor biblické, ta shromáždění pod širým nebem se stala jakousi alternativní variantou bohoslužebných shromáždění. Během téhle návštěvy Prahy se Chelčický setkal s mistrem Jakoubkem ze Stříbra a diskutoval s ním o otázce vztahu křesťana ke světské moci a k násilí. To bude téma, které tyto dva muže vlastně rozdělí názorově. Ačkoliv Chelčický si velmi Jakoubka vážil, to jsem ostatně zmiňoval i minule, tak v téhle věci se prostě striktně rozešli. Jak se ještě ukážeme, to Chelčického stanovisko vůči válce a násilí bylo striktně odmítavé. Není bez zajímavosti, že tahle diskuze v Praze proběhla nedlouho před první křížovou výpravou do Čech a že Chelčický ten svůj názor nezměnil ani po tom husitském vítězství na Vítkově. Naopak vlastně obvinil pražské mistry z toho, že zavinili to krve prolévání. A obvinil pražské mistry, Jakoubkem počínaje, že vnášejí věci světa do věcí víry. Nedlouho potom vedl podobný spor i s táborskými teology v Písku, to bylo s Mikulášem z Pelřimova, takže byl vlastně už od roku 1420 volený biskup táborské církve, která se vlastně odtrhla definitivně od obecné církve. A vlastně došlo tam ke stejnému výsledku, oba dva se rozešli, prostě Mikuláš nemohl s Petrem souhlasit prostě v tom Petrově odmítání věcí víry, byť i třeba jen na obranu evangelia, věcí násilí, byť i třeba jenom na obranu víry nebo evangelia. Ještě se k tomu za chviličku vrátím podrobně. Petrův hlas potom přirozeně zanikl, ten hlas vlastně odmítající brát do ruky meč, přirozeně zanikl v té válečné vřavě, která v Českém království nastala a která vlastně trvala bezmála 20 let. Víme, že z jeho dalšího života potom víme, že dále žil v ústraní, ovšem za takové stálé komunikace s okolím. Nebyla to nikdy nějaká sektářská uzavřenost stranou od světa, někde v těch Chelčicích nebo Vodňanech, ale neustále komunikoval s ostatními stranami husitského hnutí, zejména s Táborem a tábory, kteří mu byli přes tu poměrně radikální odlišnost ve věcech násilí a obrany víry mečem, přesto mu byly táboři ideově nejbližší. V roce 1421 víme, že v roce 1421 napsal dva traktáty, v nich reagoval právě na hlavní otázky doby a oba jsou jakýmsi písemným výrazem toho odmítnutí tělesného boje a takovou plamenou výzvou k duchovnímu boji. K tomu se ještě za chviličku dostanu. Jsou to traktáty o boji duchovním a o církvi svaté, a přináší vlastně už v tom roce 1421 ta hlavní chelčického témata, která vlastně neopustí ani v těch dalších spisech. Abych nezapomněl, přinesl jsem dvě takové knížečky Petra Chelčického. Ještě mám doma Síť víry, ale tu jsem zapomněl, tak to se omlouvám, ale předpokládám, že možná ji nějakým způsobem znáte. Spis o trojím lidu, asi nejznámější, Chelčického spis píše o 3 roky později, v roce 1424 a asi o 10 dalších let později, 1434 zhruba, nevíme opravdu přesně tu dataci. Zkrátka někdy v polovině 30. let píše postilu, tedy výklad na čtení písma během církevního roku, čili tady vidíte, že se naprosto hmatatelně projevuje i to, že Chelčický je mužem Bible, mužem písmákem v tom pravém slova smyslu. Ve 40. letech, čili za dalších 10 let, píše právě to nejrozsáhlejší dílo Síť víry, které je asi nejznámější, pokud můžu soudit. Ještě si za chviličku něco budeme citovat právě ze Sítě víry, ale Síť víry je zase takovou velmi výraznou kritikou tehdejších představ o křesťanské společnosti a velmi silnou kritikou právě spojování věcí víry a církve s věcmi světské moci. Petr Chlčický zemřel pravděpodobně někdy kolem roku 1460, zase nikde nemáme zaznamenán datum jeho úmrtí, tak i v tomhle vlastně jeho postava zůstává zahalena tajemstvím. Víme, že tedy ještě stačil, jak jsme si zmiňovali v tom povídání o jednotě bratrské, o těch počátcích jednoty bratrské, stačil ještě inspirovat bratra Řehoře a první bratry z jednoty bratrské, kteří se vlastně na Rokycanovo doporučení seznámili nejdřív se spisy Petra Chlčického a potom zhruba v polovině 50. let 15. století se s Petrem i setkali osobně. Zdá se, že už poměrně krátce před jeho smrtí, ale vlastně stačilo ještě ovlivnit tu první generaci jednoty bratrské, která vlastně jeho spisy je velmi ovlivněná jeho hlavními myšlenkami a z velké části je přejímá. A dá se říct tedy, že Petr Chlčický je jakýmsi duchovním otcem jednoty bratrské. Vedle Jana Rokycany pod jeho kazatelnou vlastně vzniká ten první hlouček těch obrácených a hlubším duchovním životě toužících bratří z budoucí jednoty bratrské, tak Petr Chlčický je, řekněme, vedle Jana Rokycany druhým takovým duchovním otcem jednoty bratrské, i když on sám samozřejmě příslušníkem jednoty už nebyl. Tak to je zhruba v kostce jeho život. Tak vidíte, že jakoby se vynořuje ze tmy v době, kdy je mu vlastně už skoro 40 let. Jestli se narodil, řekněme, v roce 1380, tak v roce 1419 je mu 39. A umírá nebo mizí, tak bychom to mohli říct. Nemyslím tím samozřejmě nic urážlivého, ale prostě najednou víme, že tedy asi zemřel, ale nevíme přesně datum. Každopádně, jak vidno, na tom tolik nezáleží. Nemusí se o vás přesně vědět, kdy jste se narodili, kdy jste zemřeli, jaké jste měli prarodiče do pátého kolene. A prostě nakonec důležité je to, co přináší váš život, vaše osobní víra, vaše vlastní obdarování, která vám Pán Bůh dal a kterými chce sloužit ostatním. O Petru Chlčickém nevíme, kdy se narodil a kdy zemřel, nevíme vlastně toho moc o jeho životě. A přesto patří mezi nejvýraznější postavy celé české reformace. To je úplně nesporné. Chtěl bych dneska večer se zaměřit z toho jeho přínosu na dvě takové podstatné myšlenky, kterými Chlčický vlastně představuje tu radikalitu jiného typu, jak jsem říkal. Přichází především s radikálním pohledem na otázku vztahu křesťanství ke světské moci a k násilí vůbec. Jinými slovy, rozlišuje poměrně striktně mezi tělesným a duchovním bojem. Nebo jak potom později řekne, nebo vyjádří to jednota bratrská, mezi mocí mečovou, mocí meče, mocí víry, nebo mocí evangelie, mocí Ducha Svatého. Jak už jsem to říkal, vlastně na samém počátku násilí, které vypuklo v souvislosti s takovou vlnou chiliastických nepokojů, kdy hlavně vlastně na podzim roku 1419 a potom ještě i na počátku roku 1420, chiliastických nepokojů, kdy prostě bylo přesně vypočteno datum Kristova příchodu, kdy velká část těch radikálních složek husitství, zejména venkovských i kolem tábora později se shromáždivších, vlastně očekávala konec všech věcí. A vlastně postupně se to přetransformovalo do myšlenky, že je třeba vzít spravedlnost do vlastních rukou, s jakýmsi božím pověřením, prostě vzít do ruky meč a uvést mečem prostě boží spravedlnost v Českém království na scénu. Tak uprostřed těchto z těch chiliastických nepokojů a potom vlastně uprostřed už i válečné vřady, kdy vlastně přichází první křížová výprava, Chelčický pozvedá rozhodný hlas proti všemu vraždění, válečnému zabíjení a násilí vůbec. Zabití člověka je prostě pro něj vždycky hřích, i kdyby to bylo v boji na obranu božího zákona. A myšlenka, že je možné duchovní věci prosazovat násilně, je podle Chelčického dokonce jedním z nejrafinovanějších antikristových triků. A prostě to, že je možné tak si za pomoci světské moci, meče, uvést boží spravedlnost v život, je antikristův svod, antikristův podvod, klam. Křesťané se musí mít na pozoru a nesmí se nechat vlákat do téhle antikristovy pasti. Protože potom ztrácejí duchovní moc ke skutečnému boji, ke kterému je Kristus povolal. Ten skutečný boj s antikristem je prostě duchovní záležitost podle Chelčického. A jistě prostě musíme souhlasit, že prostě jsme povoláni k duchovnímu boji. Efeským 6. kapitola například. Dokonce je pochopitelné, že Chelčický vlastně ostří svoji kritiky nejvíc zaměřuje právě proti táboru, kteří se nechali vlákat do téhle antikristovy pasti, vlastně upadli do té ďáblovy léčky, když uvěřili, že je možné boží pořádky obnovit na zemi mocí zbraní. On říká vlastně, když chtěli soudný den udělati, to jsou ty chiliastické nepokoje, prostě snaha nastolit Kristovo království. Chtěli soudný den udělati, spravivši, že jsou anjelové, jež to pohoršení všechna mají vybrati z království Kristova a mnoho a místo toho ten výsledek byl ten, že mnoho zabitcov na děláchu, lidí mnoho schuděchu a neodsuděchu podle svých řečí světa. Čili ta táborská představa o jejich vlastním úkolu, no, představa těch chiliastů, my musíme to teď spojovat čistě jenom s táborem, protože těch podobných vlastně obcí toho chiliastického ražení v těch počátcích bylo víc a tábor je vlastně až takovým plodem určité deziluze těch chiliastických výpočtů. Ta představa o jejich vlastním úkolu v těch posledních dnech, které vlastně začaly, už vlastně hranicí Jana Husa v Kostnici, kde je upálen ten Kristův věrný, a tudíž je taky si signál k tomu, že když je upálen tento Kristův věrný, který věrně zvěstoval evangelium, tak je to znamením, že prostě poslední boj antikrista s Kristem nastává. Podle Chelčického ta představa o vlastním úkolu těch chiliastů je prostě ďábelský podvod. Prostě skočili na lep Satanovi a ten je vlastně vyřadil z toho podstatného boje. Dostali tam, kam je chtěl mít. Neodsoudili podle svých řečí světa. Chtěli nastolit boží spravedlnost, boží pořádky, prosadit boží pravdu a ve skutečnosti vlastně zadními vrátky vpustili svět a antikrista v dílu. Satan se vlastně dokonce oděl do slov starého zákona a v různá proroctví a oklamal tábority, oklamal ty chiliasty. To by byla asi samostatná kapitola, tu tady otvírat nebudu, ale skutečně prostě používání starozákonních oddílů je prostě masivní záležitost v tom chiliastickém, v tom až blouznění v některých těch rozměrech. A je prostě tam jasná taková až stotožnění se s takovým tím bojem jednak Jozuovým například, ale i s některými těmi boji z knih makabejských, které možná taky znáte z deuterokanonických knih, které samozřejmě v tehdejší době byly plnou součástí starozákonního kánonu. A potom samozřejmě různá proroctví dobová, různé aplikace starozákonní. Antikrist prostě použil i tohle bludné použití, tyhle bludné aplikace písma, zejména tedy starého zákona. Dokonce se podle chelčického antikrist odívá i do výpočtu data. On říká, to všechno jsou oděvové jeho, aby se v takové časy odíval různými chytrostmi. Prostě jsou to antikristova klamání, antikristův svod. Násilí ale podle chelčického nelze uvést v soulad s Kristovým požadavkem lásky, plodí jenom další násilí. To je něco, co pro chelčického je naprosto jednoznačné. Abych nemluvil jenom, nebo netransformoval chelčického jenom svými vlastními slovy, pojďme si přečíst něco víc o tom duchovním boji, ke kterému vlastně každý křesťan povolá. Je to právě z toho díla O boji duchovním z roku 1421. Protože za nejplnější věc jest obléci se v odění božie a státi proti chytrosti ďáblově. A poštol s lidmi velí pokoj míti, jež to jsou člověku poddání, ale proti ďáblu chytrému velí se v odění obléci a postaviti se proti němu, silně boje držiece, nebo ač na těle přemožen bude kto, ale od nepřijatele člověka neškodí jemu k životu věčnému. Ale kdož zmešká, to je prostě, nestarejte se o tělo, nemůžou zahubit vaše tělo. A je zatím evidentně i ta 6. kapitola listu Efeským. Ale kdož zmešká boj a vítězství s ďáblem, to je ten duchovní boj, ke kterému jsme povoláni, ten již ztratil jest pravdu a život věčný, neopraví-li se v boji. Protož apoštol neučí tělesným bojom, jež to je sami krvaví lidé uměje pro svá rvésti a duše lidské v nich hynou na zatraceně, ale učí těm bojom, jež to se v nich duše zachovávají v pravdě od zatracení. Tady je prostě až takový sarkastický tón, no vy přece umíte vzít ten meč. To přece není, na to nepotřebujete žádné odříkání. Vy moc dobře víte, jak odplatit nespravedlnost tělesnou mocí. Ale jste povoláni k sebe zapírání a k duchovnímu boji, k duchovním zápasu. Neobmýšle mnoho obrany a bezpečenství těla k zachování zdravě časného života, nebo tomu je vždy umřijeti někakou smrtí a nevystřeže se je žádný. Prostě proč se máte starat o tělo, když stejně umřete? Stručně řečeno. Ani bojem vzdálí od sebe, ale spěše skrze boj vpadne v ní. Čili tím, že vy chcete prosadit mečem boží spravedlnost a zachránit tak svoje tělo, tak maximálně způsobíte to, že vás dřív zabijou. Překládám do češtiny 21. století, poněkud neuměle. Protož apoštol z plnosti obmýšle duše věrné v jejich zdraví a proto velí odění božie na se vzjeti a postaviti se proti smrtelnému nepřijateli, aby duše drahé krví Kristovu vykoupené neusmrtil. Že ten boj, o který se jedná, je boj s tím zlým, boj s ďáblem. Ještě se možná k téhle věci vrátíme. A ta druhá, ten druhý rozměr, tak to je to první, co jsem chtěl říct. Radikální odmítnutí tělesného boje, ale jak jsme určitě slyšeli, nejenom prostě jakýsi pacifismus bez nějaké pozitivní varianty. Je to velmi radikální výzva k tomu bojovat ten podstatný boj, ke kterému povolání jsme a na který se strašně rádo zapomíná, když uvádíme Boží spravedlnost v život lidskými nebo světskými nebo tělesnými prostředky, nebo se aspoň o to pokoušíme. Jsme povoláni k duchovnímu zápasu, k duchovnímu boji. To druhé, co chci zmínit, je obecněji vztah Petra Chelt, nebo postoj Petra Chelčického ke světské moci. Určitě jsou tyhle dvě věci úzce provázané. Pravděpodobně to víte, ale tehdejší společnost byla rozdělená na tři stavy. Na řekněme, stav těch, kteří chrání ostatní s mečem v ruce, tedy ten stav šlechticů nebo pánů, na stav, který se modlí, to jsou ti kněží, a na stav, který je živý, možná bychom mohli trochu zkratkovitě říct, čili ti, kteří prostě pracují vlastníma rukama, sedláci nebo další. To tehdejší uspořádání společnosti vidí Petr Chelčický ve světle písma jako absolutně nelegitimní. Což je zase prostě postoj, ve kterém Petr Chelčický v té době zůstává osamocen. Ostatní strany tohle rozdělení nakonec i vlivem Wyclifa, který tohle rozdělení nespochybňoval, prostě přijímají zadanost a neuvádí nějak v pochybnost. To Petrovo východisko je následující. Křesťanská společnost, která vlastně, tehdejší Evropa vlastně byla jakousi v úvozovkách křesťanskou společností, křesťanská společnost má stát na zákoně lásky, ne na nějakých mocenských základech. To je možné mezi pohany, ale ne v církvi. Protože v ní, podle pánových slov, nemají panovat jedni nad druhým, ale jsou si rovni jako údy v těle. To Kristovo vítězství nad hříchem způsobuje dokonce, že to světské panování v křesťanské společnosti vlastně podle Chelčického ani není nutné. Dokonce není přípustné. Základem víry, jak Chelčický říká, je dobrá vůle skrze milost. Kdy prostě člověk svobodně věří. Světská moc donucuje násilím. Donucuje násilím poslušnosti. Prosazuje dodržování zákonů násilím, ale člověk přitom zůstává stejný. Možná ho můžete donutit k tomu, aby nevraždil, nekradl nebo cokoliv jiného, ale to ještě neznamená, že se člověk změní uvnitř. Státní moc podle Chelčického má dokonce pohanskou povahu. Tak daleko, až Petr Chelčický jde. Je sice nutná kvůli hříchu, ale v tom původním stvořitelském plánu prostě nějak nebyla. Církev spojená s mocí, potom Petrovi Chelčickému je tou babylonskou nevěstkou ze zjevení. Protože pravá církev jsou vyvolení pod Kristovou vládou. Ti, kteří přijímají Kristovu vládu. Velké takové téma, nejenom u Petra Chelčického, ale potom i u Jednoty bratrské, je vlastně taková kritika konstantinismu. To je odkaz ke Konstantinovi Velikému do 4. století, kdy vlastně došlo k tomu, že císař Konstantin, ačkoliv vlastně s jeho osobním znovuzrozením nebo osobní vírou, to bylo stručně řečeno všelijaké, prostě se stal jaksi významnou silou v církvi. Světská moc se prostě v jeho době propojuje s tou mocí duchovní. z církve, která donedávna byla pronásledovaným společenstvím, se stává společenství protěžované státní mocí. A velmi brzo za další generaci dokonce společenstvím, které pronásleduje za pomoci světské moci ty, kteří se s ním nějakým způsobem neslučují. Konstantinismus podle Petra Chelčického je vlastně jed vlitý do církve. To není přímo jeho formulace, ale formulace, která do značné míry zdomácnila potom v některých těch odnožích husického hnutí i v pozdější jednotě bratrské. Prostě ta myšlenka, že lze světskou moc nějakým způsobem zkombinovat s mocí duchovní, je jed vlitý do církve. Je to jakási nákaza, která korumpuje církev zevnitř. Takže církev potom upravuje cestu spasení podle chtění světa. Zase bych tady asi se pokusil citovat přímo Petra Chelčického. On v síti víry používá takový krásný obraz, kdy ta síť rybářská, je to odkaz na ten zázračný rybolov, kdy oni chytili množství ryb, až se vlastně trhali sítě, tak Petr to používá jako takové východisko pro to svoje uvažování, kdy ukazuje, že vlastně ty sítě sice byly plné, takže se skoro trhaly, ale vlastně nebylo to vlivem nepravosti nebo něčeho podobného. Není známé, že by ta síť jakoby zahrnula někoho, kdo by odporoval víře, když použijeme tu alegorii, kterou Petr rozvíjí. Nicméně za těch Konstantinových časů se do té sítě dostaly dvě velryby, papež a císař, které zle potrhaly tu síť víry, takže vlastně je na cucky, doslova do písmene. A to je jakýsi obraz spojení světské a duchovní moci, které úplně vlastně ruší a ničí víru jako takovou. Chtěl bych tady citovat nejprve z díla o trojím lidu. Taková velmi, velmi tvrdá kritika právě toho trojstupňovitého rozdělení křesťanské společnosti. A poněvadž tato řeč apoštola je důvod o tom těle Kristově z lidu křesťanského na tré přehnutého, z pánov, z kněží, z robotného lidu, tehdy slušuje měřiti tuto řeč k tomu tělu, mírně-li padne jedno k druhému. A že tam praví o tom těle, které k moc světská mečem má bránit dvou stránek a kněží učiti mají dvě stránce, a robotní lidé mají krmiti pány a kněží robotně dobývati jim jídla, pití a platov. To jsou ty tři stavy. A když má jíti podle důvodu, aby když trpí jeden úd, trpěli s ním všichni údové, kterak tehdy ti údové hrbovatí, jež to meč drží, jiné menší je údy dáví, zarmucují tepů, sázejí do vězení, obtěžují robotami, úroky a jinými zámysly, že jako uvadlí chodě, a ti to jako koni obroční, sytí a prázdní, řechcí nad nimi, a kněží jako oči ostře v tom těle hledí ta na obě straně těla, hledajíce, kterak by zboží odřeli z nich a osobili je sobě. A obojí spolu, páni i kněžie, vozí se na robotném lidu, jak sami chtí. O kterak daleko jsou od řeči svatého Pavla, aby trpěli všichni údové pro nůzy každého úda. Ti to pláčí, ano je lupí, tedy a ti druzí je lupí, vězí je šacují a oni se smějí jejich veliké bídě. Jo, čili taková velmi sarkastický kontrast mezi tím Pavlovým obrazem církve jako těla, kde všechny údy prostě slouží jeden druhému a když trpí jeden, trpí s ním spolu ostatní, když se raduje jeden, radují s ním spolu ostatní a převádí to na tu současnou společnost rozdělenou do tří stavů a ukazuje, že to prostě je absolutně neslučitelné. Protož aby to jako víra byla křesťanům rozdělat se na tré lidi i počistit to nerovné rozděleně tělem Kristovým a nadělali pánov jedněch nad druhými, aby je tiskli a násilí jim činili a vždy, aby s oněmi, kteréž potlačují, údové jednoho těla počítání byly. Toho pohanom pojčujme, ale u víru Kristovu, aby ho duchovní tělo na věky nevejde. Čili pohani, ať si to mají, jak to chtějí mít rozdělené, ale v božím lidu, v církvi to tak být nesmí. A ještě ze sítě víry krátký oddíl o tom, jak je nemožné vlastně, jak není možné, aby ve věcech víry prostě měla jakékoliv slovo světská moc. Tuto je obtíž té věci, že k milování Boha nucením skrze moc nesnadno může zlý člověk přiveden býti. Neboť to milování Boha ve svobodné vůli záleží na srdci Boha milovném, jež se rodí ze slova Božího. Protož ve zlé lidi nesnadno se přivede nucením, neboť zlí lidé mají v sobě slepotu, pro niž nemohou chápat i milování Boha a mají kvůli přivázánu nepravost. Protože když král nemůže donucením jim dáti světlo vnitřní v duši, aby pochopili to milování, ani nemůže donucením proměnit jejich vůli, aby zanechala nepravosti a dala místo milování Boha, protože skrze donucování nedostává se mu moci, aby lid přivedl k milování Boha a taky ji polepšil. Leda, že by chtěl kázat i slovo Boží lidu zlému, aby světlo moudrosti Boží přijímal skrze slovo Boží, z toho pochopil milování Boha a napraven byl ve vůli. Neboť může vůli napraviti, protože slovo Boží je jako oheň spalující, jež může vůli zapáliti ohněm milosti Boží, aby se v ní i hned láska k Bohu zrodila. Protože král tak káže slovo Boží, může zlý lid některý přivésti k milování Boha. Jinak nucením nic v tom nesvede. To je zase prostě myšlenka jednoznačná, že ke skutečné spravedlnosti před Bohem a skutečné prosazení božích pořádků ke skutečnému prosazení božích pořádků je zapotřebí duchovní proměn, nikoliv nějaké donucení vnějšími prostředky světské moci. Pravou reformu potom může provést pouze církev, která je ochotná zříci se těch vnějších mocenských záruk, protože Kristovo králování neposvěcuje ty zavedené lidské pořádky. Pokud chceme prosadit boží pořádky, nemůžeme se spolehnout na světské zákony a světskou moc, ale musíme se zříct i třeba těchto záruk podle Chelčického, protože prostě Kristovo králování chce i ty zavedené pořádky změnit od základu. Jednota bratrská, a tím bych dneska skončil, navázala právě na tyto dva Chelčického hlavní důrazy, hlavní motivy, i když navázala i na další. Prostě odmítla ten táborský boj tou mocí mečovou ve prospěch duchovního boje. Jednota se vlastně stala, nebo chtěla stát těmi tichými v zemi, kteří prostě povedou ten duchovní zápas duchovními prostředky a odmítnou tu radikalitu prosazovanou nebo uváděnou v život za pomoci meče. Je třeba říct, že lecos bratří v dalších generacích přehodnotili v mnohem Chelčického odkaz, nakonec i opustili, ale chtěl bych konstatovat, že to přesvědčení, že světská moc nemá zasahovat do věcí víry, ani nemůže zasahovat do věcí víry, si vlastně ponechali po celou dobu existence jednoty. A vlastně můžeme i říct, že ve 40. 50. letech 15. století vlastně se vede i určitý dialog mezi světovou reformací, která vlastně nikdy tak striktně nedospěla k takovému radikálnímu oddělení moci duchovní a moci světské, že vlastně vedla čilý rozhovor jednota bratrská právě s evropskou reformací. A vlastně dá se říct, že si ponechala až do konce toto základní přesvědčení. Je pravda, že někteří bratrští páni třeba potom za stavovského povstání v 17. století neváhali vzít do rukou meč, třeba Václav Budovec z Budova, to asi víte, ale dá se říct, že to nebylo vlivem, řekněme, toho základního přesvědčení jednoty bratrské, ale spíš určitých vlivů právě té, zejména švýcarské reformace pod jejichž vlastně vlivem tito bratrští šlechtici byli. Čili ani vlastně příklad těchto bratrských šlechticů nemůžeme vlastně uvést jako doklad toho, že jednota bratrská jakoby přehodnotila to základní stanovisko, které přejala právě od Petra Chlčického. Tedy, že ve věcech víry prostě není možné dosáhnout jakéhokoliv pokroku za pomoci světské moci nebo pomoci vnějšího donucování. Zkrátka proto, že víra je věc svobodného rozhodnutí srdce a na tu světská moc nestačí. Na to je potřeba moc evangelia a moc boží milosti. Výzva k duchovnímu boji a pochybnění nebo přímo odmítnutí role světské moci ve věcích víry. A pravda, u Petra Chlčického zpochybnění světské moci v křesťanské, tedy vlastně celoevropské křesťanské společnosti vůbec. Prostě radikální myšlenka na společnost, která je formována Kristovou láskou a která tudíž vlastně ani nemá potřebovat ty světské prostředky k prosazování práva a spravedlnosti. Toliko.